Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Časova 6:30. Dobar dan vam želim. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Naša tema danas do 18 sati glasi da napravim prosto nekoliko pitanja. Koliko se hrane baca u Srbiji, a koliko u zemljama Evropske unije? Kako sprečiti uništavanje neprodatih namirnica? Šta se dešava sa proizvodima kojima je istekao rok trajanja? Kako sačuvati hranu i omogućiti supermarketima da neprodate jestive namirnice doniraju humanitarne svrhe? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su dr. Ivan Stanković, profesor farmaceutskog fakulteta u Beogradu i ekspert Evropskog tela za bezbednost hrane. Profesore Stankoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sa nama je i gospođica Milana Blažić, koordinator za sponzorstvo, donacije i odnose sa javnošću humanitarne nevladine organizacije Banka hrane. Dobar dan i hvala vam što ste se pridružili ovom razgovoru.
Dobar dan.
Postoje podaci koji su nedavno objavljeni, koji su prosto onako šokantni, mada ne znam koliko su pouzdani. Profesore Stankoviću, zamolit ću vas i Milanu da prokomentarišete da se u Evropskoj uniji, u nekoliko zemalja Evropske unije, godišnje baci oko 22 miliona tona hrane koja može da se jede. To je pokazala studija istraživačkog centra Evropske komisije koja je zaključila takođe da bi 80% tih namirnica moglo i da se sačuva. Najviše hrane baca se na osnovu ove studije u Velikoj Britaniji. Dnevno je to težina konzerve pasulja po stanovniku, a najmanje se baca hrane u Rumuniji, otprilike jabuka po osobi dnevno, pokazalo je ovo istraživanje. Da li možete da prokomentarišete koliko vama deluje iznenađujuće ovaj podatak oko 22 miliona tona hrane završi u otpadu?
Da, to izgleda velika količina i nažalost dok u određenim delovima sveta mi imamo višak hrane koji se baca, određeni regioni kao što su Afrika, Azija, Južna Amerika imaju drugi problem sa manjkom hrane. I upravo zbog toga je negde 80. godina FAO, to je organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu i Svetska zdravstvena organizacija su uveli jedan pojam koji na engleskom se kaže food security, koji je širi, znači, od bezbednosti hrane i pored bezbednosti hrane obuhvata i dostupnost hrane, odnosno da je bude dovoljno za sve, znači da bude i ekonomski dostupna, ali isto tako da bude i nutritivno kvalitetna, da može da zadovolji različite nutritivne potrebe.
Da. Bacanje hrane je svakako globalni problem. Šta mislite, šta su uzroci? Zašto je to tako u većini zemalja, osim u Francuskoj, o tome ćemo posebno pričati?
Zbog toga što postoje viškovi hrane, znači hrana se proizvodi u većoj količini nego što u određenom roku može da se konzumira, čisto da bi se obezbedila ta raznovrsnost i svakodnevna dostupnost u svim delovima. Uh-huh. A postoje i određene stvari i određene mogućnosti da se te namirnice koje bi se bacile u potrebe na neki način, bilo za ishranu ljudi, bilo za recimo kao stočna hrana, bilo kao sirovine za određene proizvode, znači da se ne uništavaju, jer i samo uništavanje hrane može da predstavlja ekološki problem.
Da. Gospođice Blažić, kako vi komentarišete ove podatke? Odnosno ovu pojavu?
Ja jesam upoznata s ovim podacima zato što se Banka hrane Beograd između ostalog i bavi se time da apelujemo na smanjenje rasipanja hrane. Naša organizacija je osnovana 2006. godine sa ciljem da se smanji siromaštvo i glad u Srbiji, ali i također da se podigne svest o neuhranjenosti i o rasipanju hrane, a naša misija se generalno zasniva na ideji širenja kulture deljenja, promovisanja solidarnosti kao i volontiranja. Što se tiče konkretno teme bacanja hrane, ja sam ličnog mišljenja da ukoliko želimo da napravimo bilo kakvu promenu u društvu, da moramo da krenemo od sebe. Pomenula bih ovde da je Banka hrane od 2009. godine članica FEBE, to je organizacija, odnosno Federacija evropskih banaka hrane, i da je upravo FEBA napravila jedno onako sasvim logičnu instrukciju o tome kako svaki pojedinac može da utiče na to da se smanji procenat bacanja hrane. Ukoliko želite, ja bih mogli da
svakako
predstavim.
Svakako, dakle, kako svako od nas može da utiče na smanjenje bacanja hrane i na rasipanje hrane?
E ovako, ukoliko bi znači svaki pojedinac krenuo od sebe, a to znači da planira svaku kupovinu, da proveri važeće datume na ambalaži, da proverava temperaturu frižidera u kome se ta hrana čuva, ukoliko čuva hranu u skladu sa uputstvima na ambalaži i opet prilikom obroka servira manje porcije kako bi ne bi dolazilo do viška hrane koja se baca, jer realno gledano bacanje hrane znači bacanje novca. Znači ukoliko bi svako od nas krenuo od tih nekih stavki i osvojio makar neke od njih, ja lično smatram da bismo mogli da doprinesemo makar na tom ličnom nivou. Što se tiče nekog globalnog nivoa, to je da, pričat ćemo o tome i kasnije, to je recimo, eto što je Francuska uradila, da je uvela zakon gde supermarketi su u obavezi da doniraju hranu koja je još uvijek upotrebljiva, ali nije prodata. Jedan od načina kako isto može doći do smanjenja hrane, to jeste kroz taj humanitarni rad. Recimo, Banka hrane od početka svog postojanja apeluje na to da kompanije koje imaju na skladištu izvesnu količinu robe koja je recimo pred istekom roka hranu koju nisu prodali, da doniraju upravo banci hrane kako bi ona to mogla kasnije da prosledi drugim organizacijama.
Da, francuski parlament je početkom maja izglasao zakon prema kom trgovački lanci ne smeju više da uništavaju i bacaju neprodate prehrambene proizvode, supermarketi u Francuskoj neprodatu hranu koja naravno i dalje jestiva prema novom zakonu moraju da poklone dobrotvornim organizacijama, a onaj deo koji nije za ishranu da se prerađuje u hranu za životinje ili u poljoprivredno đubrivo. Profesore Stankoviću, spomenuli ste FAO, odnosno važan element, a to je dostupnost hrane. Kako vi prosto tumačite kao evropski ekspert za ovu temu, dakle ekspert Evropskog tela za bezbednost hrane, činjenicu da je od razvijenih evropskih zemalja samo Francuska izglasala ovaj zakon?
Da. Pa to je znači za sad još uvijek njihova nacionalna regulativa, nije harmonizovana evropska regulativa, ali postoje i drugi nacionalni propisi u nekim evropskim zemljama koji su doneseni sa sličnim ciljem. A što se tiče opet što sam govorio FAO, oni su napravili jedan takozvani program koji se zove Milenijumski ciljevi, gde otprilike predviđa za koji neki procenat u kom periodu treba da se smanji glad u određenim delovima sveta i na koji način, i opet značajnu ulogu u tome ima i doniranje hrane iz razvijenih regiona sveta u opet regione gde nema dovoljno hrane. Moram da kažem, kod nas recimo isto jedan pomak je napravljen 2013. godine donošenjem zakona o pravilnika, novog pravilnika o deklarisanju. Ranije prema starom pravilniku hrana koja je istekao rok se smatrala zdravstveno neispravnim i ona je morala da se uništi. Znači, laboratorija, ako pogleda deklaraciju, vidi da je istekao rok, automatski proglašava hranu zdravstveno neispravnim i inspekcija provlačila i uništavala. Sada se ne navodi rok trajanja, nego se uglavnom kaže najbolje upotrebiti do određenog datuma. Znači, što ne znači da posle tog datuma ta namirnica nije za upotrebu. Mm-hmm. I takva namirnica, recimo, može, ukoliko se znači ispita, uradi se zdravstvena ispravnost, ukoliko ona je ispravna, zdravstveno ispravna i nutritivno, znači nema manju vrednost nego što bi trebalo da ima, ona može znači da se i dalje nalazi u prometu, ali posebno odvojena u određenim delovima gde je navedeno da je to roba sa isteklim periodom, ali znači koja odgovara propisima o kvalitetu i bezbednosti i po znatnoj nižoj ceni da se ponudi potrošačima.
Kada je reč o Francuskoj, da se još za trenutak zadržimo, direktorima velikih trgovinskih lanaca nije se naravno u početku dopala ova kampanja, kao ni činjenica da su predstavljeni kao oni koji tek tako bacaju hranu. Oni su to prosto protumačili kao političko pitanje, tako da se u središtu pažnje nameće pitanje da li treba i ostale zemlje da donesu zakon koji Evropska unija preporučuje, Evropski parlament, zakon protiv bacanja hrane.
Pa ja mislim da bi to bilo dobro.
Ili propis, ili već kako ga nazvati.
Ali znači u tom smislu isto tako on bi trebao jasno da predvidi šta sa takvom hranom radite. Znači ta hrana mora da bude i dalje zdravstveno bezbedna da bi mogla da se koristi ili kao hrana ili kao da se prerađuje, znači neke druge proizvode ili kao stočna hrana. Jer veliki problem, kažem, ekološki također predstavlja uništavanje hrane. Recimo uništavanje industrija mlijeka, također kad uništava surutku, mlečne masti, to predstavlja i ekološki problem i zagađenje životne sredine. Znači, ukoliko te sirovine mogu da se upotrebe, znači dobro je naći mogućnost da, da se one bezbedno upotrebe, bilo u ishrani ljudi ili stoke.
Banka hrane, gospođice Blažić, koje ciljne grupe pokrivate? 667 tona hrane ste prikupili za ovih 9 godina od 2006. godine kada ste osnovali i pomogli ste hiljadama korisnika, oko 85.000 korisnika.
Tako je. Znači, mi pomažemo sve ugrožene grupe u Srbiji. To su, znači, deca i osobe sa invaliditetom, sa smetnjama u razvoju, to su stari, nezaposleni, socijalno ugrožene porodice, samohrane majke, izbjegla lica, raseljena lica, beskućnici, to su korisnici narodne kuhinja, korisnici sigurnih kuća, i naravno romska populacija. I ono što je glavna delatnost Banke hrane Beograd, to je da mi te namirnice prikupljamo od proizvođača hrane, od agroindustrije i od trgovinskih lanaca. Kada prikupimo te namirnice, mi ih po potrebi skladištimo, sortiramo i dalje distribuiramo upravo socijalnim ustanovama i raznim udruženjima koji se također bave humanitarnim radom. I na taj način naše donacije stižu do direktnih korisnika koje sam upravo navela. Međutim, vrlo često se dešava da mi nemamo potrebu da skladištimo sve te namirnice u naše skladište iz razloga što je, nažalost, jako velika potreba za hranom. Ima dosta siromašnih u Srbiji, socijalno ugroženih.
Više od 700.000 ljudi živi ispod linije siromaštva i
tako je.
Koliki je broj samokorisnika narodne kuhinje?
Da, koliko sam ja upoznata, postoji neka informacija da je 750.000 ljudi ispod granice siromaštva, a da je 250.000 na samoj granici. Tako da to su stvarno poražavajuće cifre i zato mi gledamo da kroz naš humanitarni rad zaista apelujemo na kompanije koje mogu da pomognu, koje imaju, da kažem, eto, tu robu koja je, recimo, pred istekom roka, ili ne mora to uopšte da bude to roba, to može da bude roba koja je, recimo, oštećena u transportu, pa, recimo, nije primamljiva za kupca, nije estetski lepa kada se nađe na polici, mogu da doniraju takvu vrstu namirnice i mi ćemo momentalno proslediti te namirnice ugroženom delu stanovništva i u svemu ovome nam pomaže, naravno, organizacija FEBA, čiji smo članovi, kao što sam rekla, od 2009. godine, i samo bih htjela da napomenem da FEBA postoji, da FEBA ima svoje banke hrane u 22 zemlje Evrope i da ukupno postoji 264 banke hrane i da su one uspele tokom prošle godine da dnevno podele po jedan obrok za 2 miliona stanovnika, preko 2 miliona stanovnika, što bi, ako ćemo da poredimo, bilo isto kao kad bi nahranili jedan ceo Beograd, grad veličine Beograd. Tako da mislim da je to veoma pohvalno. A kad smo već kod Francuske, želela bih da napomenem nešto što je aktuelno, a to je da je Francuska banka hrane, tačnije iz grada Liona iz Francuske, razvila jednu mobilnu aplikaciju. S obzirom da i živimo u tako modernom dobu, pa su se oni prilagodili trenutnim trendovima, a to je da su razvili, znači, mobilnu aplikaciju i konkurisali na konkursu Google Impact Challenge i oni su ušli u top 10 finalista. A šta podrazumeva ova aplikacija? Podrazumeva to da radnje dnevno objave listu svojih još uvijek neprodatih, ali još uvijek upotrebljivih proizvoda. U momentu kada oni to objave, stiže SMS obaveštenje kako banci hrane, tako i njenim korisnicima, i direktni korisnici mogu da dođu u dotičnu radnju i da podignu namirnice, naravno, besplatno. Ovaj konkurs traje do 7. oktobra, tako da ukoliko Banka hrane iz Liona dobije ovo prestižnu nagradu, pored toga što će dobiti nagradu od Google-a, to je 500.000 eura, ona će biti u mogućnosti da razvije ovu aplikaciju i u svim drugim zemljama Evrope. Kao što sam rekla, FEBA razvija banke hrane u 22 zemlje Evrope, između ostalog i u Srbiji, tako da se ja stvarno nadam da će doći i dan kada ćemo i mi imati ovakvu neku aplikaciju ili makar sličnu, kako bismo na što efikasniji način pomogli ugroženom delu stanovništva.
Evo, u narednim minutima zajedno ćemo čuti šta se sa neprodatom hranom dešava u nekim našim trgovinskim lancima, dakle namirnicama kojima se bliži istek roka trajanja. Ovo pitanje postavili smo Martini Petrović, PR menadžerki kompanije Delez Srbija.
Prvo moramo razmišljati o preventivnom delovanju koje podrazumeva smanjivanje količine robe sa isteklim rokom trajanjima. Tu pre svega govorimo o optimizaciji nabavke kako bi se izbjeglo takozvano opterećenje lagera, ali ono što je posebno važno jeste da se u maloprodajne objekte vrši prijem robe čiji je preostali rok trajanja minimum 80% od ukupnog životnog vijeka proizvoda. E sada, kada govorimo, naravno, od ovakvog pravila moraju postojati određene odstupanja koje se uglavnom vode za artikle koje je teško ili nemoguće ispoštovati usred relativno kratkog životnog veka. Međutim, sljedeći način kako mi optimizujemo robu koja je u našim maloprodajnim objektima jeste poštovanje FIFO metoda, first thing in, first thing out. Znači da se praktično izlaže roba sa kraćim rokom trajanjima praktično više ispred da bi bila prva pri ruci za kupovinu potrošačima. Međutim, ukoliko se i pored preventivnih mera ustanovi da postoji mogućnost da određenom artiklu istekne rok pre prodaje svih zaliha, prvenstveno donosimo odluke o rasprodaji preostalih zaliha. Znači, to su ili velika sniženja, ili gratis soba i slično. I ovdje je jako važno praktično razmišljati u kom trenutku se počinje rasprodaja, jer se mora voditi računa da datum isteka roka omogućava našim potrošačima ne samo da kupe tu robu u roku, nego da je i potroše u roku.
Imate li evidenciju o tome koliko se hrane generalno u Srbiji baca?
Znate šta, velika količina robe i hrane koji istekne rok ili je na neki način oštećena u objektima, ona može da se vrati dobavljaču. E sada, postoje, mi pratimo neke zalihe, to jeste velika količina robe i upravo zbog toga razmatramo koje su mogućnosti kako da ovim praktično da ovu robu ne bacamo, nego da sa njom upravljamo i na neki način pomognemo zajednici. Na taj način bi se rešio ne samo problem otpada, odnosno smanjivanje otpada u smislu sklanjanja sa puta deponija ove robe, nego bi mogli da se reše neki društveni problemi. Mi u ovom trenutku gledamo praktično šta rade kompanije u zemljama u regionu. Takođe, kako smo član internacionalne grupe, Deleuze grupe, gledamo i šta rade naše kolege u drugim zemljama. Možda je zanimljiv primjer iz Belgije, ono što se u ovom trenutku radi kod naših kolega i u našim radnjama u Belgiji, to je da oni na kraju svakog radnog dana praktično puštaju predstavnike nevladnih organizacija koje se bave prvenstveno smanjenjem siromaštva u objekte koji onda prolaze praktično kroz rafove po zatvaranju radnje i vade robu koja je pred istek roka trajanja. Na taj način sama radnja opet ne sutradan u prodaji ima samo sveže proizvode, a ove nevladine organizacije dobijaju mogućnost i njihovi korisnici da iskoriste robu i hranu tog dana koji je i dalje adekvatna za ljudsku upotrebu.
Da li razmatrate i mogućnost da hranu donirate možda u humanitarne svrhe?
Naravno da da. Najveći izazov u ovom trenutku su neka zakonska ograničenja koja postoje i regulative u Srbiji. Praktično ne ni ograničenja, nego nepostojanje uopšte, kako bih rekla, podrške za ovakav način pomoći zajednici, odnosno u ovom trenutku to je još uvek neka siva zona za koju mi istražujemo na koji način najbolje možemo da odgovorimo i da se postavimo. Jer je potrebno ispoštovati i naravno neke bezbednosne standarde s obzirom na to da se govori o hrani.
Da li to znači da Srbiji nedostaje zakon protiv bacanja hrane?
Recimo da neka vrsta pravilnika, regulative ili makar zelenog svetla je nešto što bi bilo dobro da postoji u ovom trenutku.
Čuli smo gospođu Martinu Petrović, PR menadžera kompanije Delez Srbija, a kako u kompaniji Metro Cash & Carry rešavaju problem viška namirnica, čućemo od Andreje Radonjić, menadžera korporativnih komunikacija.
Kada je u pitanju kvarlja roba, kompanija Metro Cash & Carry postupa u skladu sa uputstvom za rukovanje otpada i konfiskatom koji je regulisan i definisan, imaju tačni koraci o postupanju sa istim. Na dan isteka roka trajanja roba se popisuje i skida sa stanja, odlažu konfiskate koji se dalje zaključavaju pod adekvatnim temperaturnim režimom u kraćem periodu i uništavaju. Naravno, kada su u pitanju namirnice animalnog porekla, Metro ima ugovor sa kafilerijama koje odvoze i uništavaju ovu vrstu otpada. Ostala roba se naravno baca i dalje uništava.
Da li se zalažete za donošenje zakona protiv bacanja hrane?
Kako da ne, naravno sa nedavnom zakonom koji je donet od strane Evropskog parlamenta, naša kompanija apsolutno podržava ovu inicijativu Evropske unije i više smo nego raspoloženi da robu doniramo u humanitarne svrhe, ali svakako velika olakšica za kompanije bi bila i usklađivanje poreskog zakona u ovoj oblasti, jer bi svima nama bilo mnogo lakše i mnogo jednostavnije da dalje robu doniramo.
Čuli smo predstavnice dva velika trgovinska lanca u Srbiji. Profesore Stankoviću, prosto kako komentarišete ovo što su nam ispričale gospođa Petrović i Andreja Radonjić? Dakle, ono što je meni bilo zanimljivo, to je konstatacija da ne postoji podrška za ovakav način pomoći zajednici, jedna sistemska podrška, da svaka kompanija ima neka svoja pravila koja primenjuje, međutim neka trajna rešenja ne postoje, očigledno.
Očigledno,
kao u Belgiji,
smo čuli iz ovih, da.
Konkretno.
Izgleda da su zaista trgovinski lanci voljni da tu hranu doniraju ili da smanje njeno bacanje ili uništavanje, ali jednostavno nailaze na probleme koje se tiču zakonske regulative, inspekcijskih službi, poreza i slično. Znači, to je nešto gde bi država mogla da reaguje i da pomogne.
Da, evo, čuli smo, na primjer, da je u Belgiji konkretno razvijen taj jedinstven model saradnje sa nevladinim organizacijama koje se bave smanjenjem siromaštva, tako što predstavnici ovih organizacija ulaze u prodavnice neposredno po njihovom zatvaranju i sa rafova sklanjaju proizvode kojima je tog dana možda istekao rok ili je ovo što ste vi spomenuli možda oštećena samo ambalaža i dakle pomažu ljudima kojima je hrana neophodna i nedostupna, nažalost.
Da, pa i ja sam isto čula za ovaj primer upravo od gospođice Martine iz razloga što mi sarađujemo i sa Deleze grupom i sa kompanijom Metro Cash & Carry. Sa kompanijom Metro smo imali već nekoliko godina akciju Magični doručak koja je bila za decu sa posebnim potrebama iz 35 škola u Srbiji, a kompanija Deleze nam faktički na mesečnom nivou donira osnovne životne namirnice, tako da bih ja se zaista zahvalila ovim putem njima na pomoći, ali ako govorimo o nekom sistemskom rešenju, apsolutno se slažem sa time da treba postojati, da treba doneti ili regulativu, ili zakon, ili pravilnik, makar kako bi supermarketi mogli da više izađu u susret potrebama našeg društva. Nažalost, situacija je takva kakva je. Znači, sve je više siromašnih, sve je više nezaposlenih, sve je manja potrošačka moć. Tako da, ja bih zaista želela da apelujem na ministarstva i na to da se formira recimo neka radna grupa. Ja sam ne znam koliko je to izvoljivo u ovom trenutku s obzirom na razne probleme u našoj državi, ali bilo bi verovatno adekvatno da se formira radna grupa koja bi obuhvatila nekoliko stručnjaka iz oblasti hrane. Evo recimo vi, gospodine, ipak se bavite bezbednošću hrane, mogli biste da date svoje mišljenje u tom smislu. Zatim nekoliko ministarstava bi moglo da se uključi, a također i pravnici, da vidimo na koji način bi to moglo da se uklopi u jednu priču, da. A pritom banka hrane svakako želi da inicira ovakav
kao
pokret.
Kao NGO sektor.
Tako je. Ja ću krajem septembra ići na jedan poslovan put u Francusku gde će biti predstavnici svih banaka hrane, tako da ću biti i direktno upoznata sa tim kako to funkcioniše kod njih. Koliko ja znam, u Francuskoj jeste usvojen zakon, ali još uvijek nije počeo da se primenjuje. Mislim da će početi da se primenjuje od juna sledeće godine, a što se tiče oslobađanja PDV-a na donacije, što je spomenula predstavnica Metroa, u Hrvatskoj je ovaj...
Mislite na promenu poreskih propisa?
Tako je, da. Tako je. To je oslobađanje namirnica koje se doniraju od PDV-a. U Hrvatskoj je ovakva inicijativa već pokrenuta i već je donešen pravilnik ovome. Tako da, ukoliko je Hrvatska uspjela u tome, verujem da na neki način možemo i mi da se prilagodimo i da se usaglasimo sa evropskim zakonima, jer to svakako ide svima u prilog. Ja verujem da je bacanje hrane i uništavanje te hrane zaista skupo. I znam da se jedan...
A i ovo što je profesor više puta rekao, i uništavanje životne sredine.
Tako je. Apsolutno ne vidim razloga zašto se ovakav zakon ili makar regulativ ne bi usvojio u Srbiji, jer svima ide u prilog.
I neka konkretna rešenja.
Tako je.
E sad, profesore Stankoviću, vaše mišljenje generalno kao evropskog eksperta za bezbednost hrane, ko odlučuje, da li direktori kompanija konkretno, da li to bilo koja kompanija naša ili iz neke evropske zemlje, ili je država ta koja mora da donese propis i da kaže da vi ćete kao trgovinski lanac sa neprodatom hranom ili hranom koja se bliži isteku roka trajanja raditi to i to? Ko odlučuje o tome?
Država bi trebalo da odlučuje na globalnom nivou, a opet svaka firma, svaka organizacija u okviru svojih poslovnih pravila i standarda ima i procedure kako i šta radi sa hranom koja je pri isteku roka trajanja ili sa zalihama.
Da.
Ono isto što bih hteo da kažem, onaj rok trajanja koji piše na proizvodu, to ne znači da je odmah sledećeg dana, ako je recimo 2 godine rok trajanja, da je dan posle toga ta namirnica neispravna. To je rok koji proizvođač daje, za koji je on svojim studijama stabilnosti utvrdio da je taj proizvod potpuno ispravan, da zadržava sva nutritivna svojstva, da je bezbedan u uslovima najgoreg čuvanja prema preporuci proizvođača. Znači, ona je sigurno još neki period, ako je recimo 2 godine rok trajanja, ona je sigurno možda još 3, 4, 5 meseci ili 6 meseci ispravna, i ukoliko se uradi ispita, znači zdravstvena ispravnost i nutritivna vrednost takvih proizvoda, oni mogu još neko vreme da se bezbedno koriste, naravno mogu da se doniraju i, ili da se, znači, u tom nekom roku u koje
da.
U kojoj država ta svojstva da se iskoriste.
I od vrste namirnica.
Da, neke namirnice imaju znatno kraći rok, zahtevaju posebne uslove čuvanja, recimo smrzavanje, temperaturni režim i slično. Znači, nije isto za sve namirnice.
17 časova 35 i po minuta. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Čućemo blok reklama, muziku. I posle toga nastavljamo razgovor. Ja pozivam i slušaoce da nam se jave za otprilike 5 minuta. Telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499. Pitanje je kako se odnosite prema hrani, da li je bacate, ima li hrane dovoljno. Eko.
Međunarodna tribina kompozitora. U znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti. Hol Narodne banke Srbije. Sala Doma omladine. Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija, instrument, zvuk i inspiracija na 24. festivalu savremene muzike.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Mario,
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ne tražite provod, istražite ga. Fantastični istraživači i uzbudljive naučne teme na Noći istraživača. Preko 600 istraživača u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Ćupriji, Jagodini i Pančevu pokazat će vam kako da se zaljubite u nauku. Zasijajmo zajedno u Noći. Noć istraživača, 25. septembar od 16 časova.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
17:43, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Današnji gosti, dr. Ivan Stanković, profesor farmaceutskog fakulteta u Beogradu, ekspert Evropskog tela za bezbednost hrane, i Milana Blažić, koordinator za sponzorstvo, donacije i odnose sa javnošću humanitarne nevladine organizacije Banka hrane. Profesore Stankoviću, šta za vas konkretno znači podatak koji je izveden iz studije Evropske komisije o kojoj smo govorili nešto na početku? Taj podatak je pokazao da se 80% namirnica može sačuvati.
Da, to je verovatno podatak baziran na istraživanjima i analizama. Zaista uvek proizvođači proizvode veću količinu proizvoda nego što, odnosno oni planiraju neki plasman i uvek neku količinu veću od tog planiranog plasmana, da ne bi došli u situaciju da ne bude robe na tržištu i taj neki višak robe znači ostaje, on može na različite načine da se iskoristi, znači može da se ukoliko je ispravna da se donira, da se ponudi po nižim cenama na rasprodajama, može da se koristi, kako ste vi rekli, u proizvodnji hrane za životinje, znači ono što je zdravstveno bezbedno, može da se koristi u proizvodnji, ne znam, drugih nekih hemijskih supstanci, kao što su, ne znam, recimo đubriva i slično. Ali opet je veoma važno i to da sve ono što se koristi ili donira bude zdravstveno bezbedno. Ako ne, znači mora da se uništi, to su opet veliki troškovi. Tu opet postoje procedura o rukovanju otpadom, često i to uništavanje nije jeftino, pogotovo namirnice životinskog porekla zahtevaju isto posebne procedure gde mora i veterinarska inspekcija da bude prisutna tom uništavanju. Tako da često i sam taj proces uništavanja finansijski je čak i skuplji nego recimo doniranje.
Da, uništavanje robe koje je istekao rok markete možda košta skuplje nego doniranje, ali to opet nije, a govorili ste i o uništavanju životne sredine, ali to opet nije opravdanje za toliki broj ljudi koji nemaju hrana im nije dostupna, koji su siromašni, ostali su bez posla, beskućnici su, korisnici narodnih kuhinja i tako dalje. Činjenica je da se bez obzira na besparicu u Srbiji hrana i dalje baca, i to pogotovo hleb. Kako to komentarišete?
Pa ja bih to prokomentarisala možda malo grubo, ali ličnog sam mišljenja da je dosta ljudi na neki način razmaženo, zato što ukoliko recimo kupi večeras vekno hleba, a sutra već neće biti to, pa možda neće želiti da je konzumira, nego će otići kupiti drugo, a isto tu vekno baciti. Tako da ja razumem da ne može ni svako usvojiti one instrukcije koje je dala organizacija FEBA koja sam istakla na početku, ali kada bi se svako makar malo potrudio da ih poštuje, verujem da bi se zaista došlo do smanjenja bacanja hrane. I ja bih apelovala na svakog pojedinca da kada danas, sutra baci tu veknu hleba ili baci nešto drugo od hrane, da pomisli da neko zaista nema šta da jede.
A i pekare bi možda mogle nešto da preduzmu.
Tako je, i pekare bi isto mogle da se uključe u ovo kao i restorani, ali koliko ja znam, njih upravo sprečavaju zakonske regulative u našoj zemlji i oni su dužni da takvu hranu bacaju. Znači, koliko sam ja upoznata, oni ne smeju da takvu hranu doniraju, nego mogu da je bacaju. I sad, jedini način da se izbegne to jeste da hrana koja se baca da se uzme, ali to apsolutno nije ni higijenski, niti je nešto što mi propagiramo. Znači, mi apelujemo na pojedince, na građane, na kompanije da ukoliko imaju robu koju žele da doniraju, da apsolutno mogu da je doniraju nama, da ćemo mi proslediti korisnicima, socijalnim ustanovama, udruženjima, i na taj način će hrana doći u prave ruke, i ukoliko neke kompanije žele da se uključe u neke naše buduće projekte, to apsolutno mogu, da li kao sponzori ili kao inicijatori ili kao partneri, i da više podataka o samom radu Banke hrane Beograd mogu pronaći na našem sajtu bankahrane.org, a također nas mogu pronaći i na Facebooku. Naša stranica je Banka hrane Beograd, Food Bank Belgrade.
A koliko su kompanije zainteresovane i pojedinci da sarađuju sa vama? Kako izgleda vaš radni dan?
Kompanije jesu zainteresovane za rad sa nama, i da kažem, mi možemo da uključimo ne samo kompanije koje se bave hranom, pošto recimo dosta udruženja nema sopstveno vozilo. Možemo da uključimo i kompanije koje se bave proizvodnjom nafte, pa da doniraju naftu kako bismo mi mogli da tu robu raznosimo od udruženja do udruženja. To naravno nije praksa, jer nažalost ni banka hrane nema dovoljno resursa niti ljudstva koji bi mogli sve to da iznesu. Ali recimo, to je jedan od načina kako bi moglo da se pomogne. Drugi način jeste da svaki pojedinac može nekom svojom uslugom da pomogne. Evo recimo, čist primjer, da je naš sajt trenutno, bi trebalo da uđe u proces rekonstrukcije, tako da ukoliko postoji neki IT stručnjak on bi mogao da nam se javi, kao što sam već rekla, putem sajta bankahrane.org, i da nam pomogne u tome. Tako da, ja verujem u to da ukoliko neko želi da pomogne, da se uvek može naći način, jer da postoji ona rečenica, izreka, ko hoće nađe načina, ko neće nađe izgovor. Tako da ja verujem da se može na više načina i na nekoliko različitih načina pomoći, a sve u cilju humanitarnog rada, sve u cilju filantropije i prosto širenja te ideje solidarnosti i kulture deljenja generalno.
Da, i još jednom da kažemo za slušalce koji nas možda nisu slušali od početka emisije, da Banka hrane Beograd ne distribuira hranu direktno korisnicima, ugroženim licima, već posredstvom socijalnih ustanova.
Tako je. Mi sarađujemo isključivo sa drugim organizacijama, udruženjima i socijalnim ustanovama iz prostog razloga što ukoliko bismo odgovarali na svaki pojedinačan zahtev, verujem da ne bismo mogli da isplatimo to, nažalost, jer je situacija takva kakva je u našoj zemlji.
Profesore Stankoviću, šta novi pravilnik o deklarisanju konkretno znači za potrošače? Koliko su oni informisani, svi smo mi potrošači, o tom novom pravilniku? Da li su se deklaracije promenile? Da li su čitljivije, jasnije?
Pa, pravilnik je stupio na snagu.
Da.
On jeste usaglašen sa evropskom regulativom iz ove oblasti. Sad se radi još jedna izmena u kojoj će se on potpuno usaglasiti još u nekim delovima gde nije usaglašena radna grupa. Ali dosta toga se promenilo i više informacija sada potrošač ima. Obavezno će biti sada i nutritivne informacije.
O zdravstveni, znači, takozvane zdravstvene izjave.
Ne zdravstvene izjave, nego o hranljivoj vrednosti. Do sad su bile dobrovoljne, mada većina ozbiljnih firmi je stavljala te nutritivne. Sada su one obavezne za hranu. Tako da ljudi koji planiraju svoju ishranu, znači, moći će da... što nažalost, evo ja koliko sam posmatrao, nije slučaj kod nas da možda svaki 10 ili 11 potrošač pročita pažljivo deklaraciju, nego uglavnom samo pogleda ili
pogleda stavi, rok trajanja.
Ili pogleda rok trajanja.
O čemu pričam.
Zaista postoji puno informacija koje oni mogu da dobiju sa te deklaracije, znači o sastojcima proizvoda, znači sad je obavezno deklarisanje alergena, oni 16 alergena, znači ukoliko je neko preosetljiv na neku hranu ili sastojak namirnice, može da vidi da li ona postoji, znači oni moraju posebno sada da se istaknu boldiranim slovima ili italik slovima ili podvučeno. Zatim kompletnu nutritivnu deklaraciju, nutritivne izjave, a sad se završava i pravilnik o zdravstvenim izjavama, znači neće moći više da se stavljaju proizvoljno izjave o nekom benefitu za određene namirnice, za zdravlje, koje nisu proverene i potvrđene. Znači, ta provera se radi na evropskom nivou, to radi panel za ishranu i alergije EFSA, Evropskog tela za bezbednost hrane.
Koliko po vašem mišljenju, s obzirom da ste ekspert Evropskog tela za bezbednost hrane, u ovoj oblasti o kojoj govorimo ima zloupotreba, pa samim tim i dolazi do viškova hrane koja se, nažalost, baca? Zloupotrebe u smislu tačnih ili odnosno netačnih zdravstvenih izjava, možda netačnih čak i nutritivnih podataka.
Tu je puno zloupotreba. Neke stvari se, kažem, uvode u red, naročito recimo u ovaj deo dijetetskih proizvoda, dodataka ishranih suplemenata, gde sad Ministarstvo zdravlja vodi registar dijetetskih suplemenata, gde proverava deklaracije, znači postoji procedura kako se vrši kategorizacija, svaki put mora da ima stručno mišljenje, proveru, odobrenje te ekstra deklaracije, tako da recimo u zadnjih nekoliko godina se tu u velikoj meri uveo u red, tako da sada još kad bude završen pravilnik o zdravstvenim izjavama, znači još će manje biti prostora za manipulaciju, znači za dovođenje zabludu potrošača na taj način što će se prikazivati da hrana ima neki zdravstveni benefit koji u stvari nije potvrđen, koji ona nema.
Da li sad pred krajem emisije prosto da konstatujemo šta je to što Srbiji nedostaje u odnosu na razvijenije zemlje, bez obzira što smo čuli iz ove studije da se najviše hrane baca u Velikoj Britaniji, imamo te pravilnike, dobit ćemo ovo o čemu ste govorili vezano za zdravstvene izjave i tako dalje, razne deklaracije, ali nešto očigledno nije u redu, nešto nam nedostaje. Šta je to po vašem mišljenju, Milana? Zašto bacamo hranu? Kako da se ova oblast konačno reguliše, da se tačno zna red?
Ja bih rekla, ako govorimo o nekom pojedinačnom nivou, to je da prosto se trudimo mi lično da ne bacamo hranu, da kada serviramo porcije da one budu manje kako ne bi došlo do bacanja hrane i da svako od nas treba da ima na umu kada baca tu hranu neko zaista nema šta da jede tog dana, a mi smo ju upravo bacili, a sa druge strane da imamo na umu da je bacanje hrane i bacanje novca, a mislim da je to luksuz u današnje vrijeme nešto bacati, a sa druge strane ako govorimo o nekom globalnom nivou, to je svakako usvajanje zakonske regulative koja će olakšati ceo ovaj proces. Olakšat će i donacije i olakšat će supermarketima da robu koju nisu uspjeli da prodaju, da je doniraju u humanitarne svrhe, a isto tako će pomoći smanjenju, oni će bukvalno, ukoliko se uvede ta zakonska regulativa, oni će bukvalno direktno pomoći smanjenju siromaštva. A verujem da je to cilj svih nas. Tako da će se Banka Hrane Beograd sigurno zalagati za ovaj pokret i kao što sam već naglasila, s obzirom da uskoro putujem u Francusku na taj poslovni put gdje će biti održana konferencija svih banaka hrane, zaista ću se potruditi da čujem njihova iskustva i da vidim na koji način su oni došli do praktičnih rješenja kako bi oni bili primjenjivi i u Srbiji.
Profesore Stankoviću, evo ja sam za kraj da kažem naišla na podatak da je direktan trošak, ako govorimo i o troškovima bačene hrane, godišnje iznosi oko 750 milijardi dolara. Dakle, i hrana koja se baca košta.
Da. Mi u Srbiji trenutno imamo situaciju da što se tiče ponude, ona je raznovrsna. Mi imamo skoro sve u ponudi, ali je kupovna moć mala. Tako da nisu sve, naročito kvalitetnije namirnice, dostupne velikom broju ljudi. I to je jedan od razloga što jedan deo te robe ostaje neprodat, što mu istekne rok trajanja i onda mora da se na vreme razmišlja, znači da se on negde pre ili kako smo čuli od ovih predstavnika trgovinskih lanaca ili ponudi po nižoj ceni ili da se donira ili da, jer uvek je to bolje nego uništavati hranu i bacati je.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na gostovanju emisije U središtu pažnje. Govorili smo o tome koliko se hrane baca u Srbiji. Ne znamo još uvek pouzdane podatke, ali je činjenica da nažalost i uprkos besparici i slaboj kupovnoj moći bacamo hranu i ne razmišljamo možda dovoljno o odnosu, ne planiramo dovoljno potrošnju, da bi trebalo više pomoći narodnim kuhinjama, gladnima. Vi ste, Milana, spomenuli više od 750.000 ljudi koji je na ivici siromaštva.
Tako.
Gosti emisije bili su profesor farmaceutskog fakulteta dr. Ivan Stanković, ekspert Evropskog tela za bezbednost hrane, i Milana Blažić, koordinator za sponzorstvo, donacije i odnose sa javnošću humanitarne nevladine organizacije Banka Hrane. Prijatan dan želim vam, Olivera Simić-Milošević.